Эфирдә яңа көн информацион музыкаль панорамасы.
В эфире панорама событий «Новый день».
Мөхтәрәм кардәшләр, һәммәгезгә дә кабат хәерле иртә, күтәренке кәйф теләп, тапшырыбызны мәшһүр милләттәшебез Илһам Шакиров язмасындагы җыр белән дәвам иттерәбез. Бүген ТАССР-ның һәм РСФСР-ның халык артисты, республикабызның Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясе лауреаты Илһам Шакировны искә алу көне. Аның бакыйлыкка күчүенә бүген 4 ел. Ә кичә ТАССР-ның халык, РСФСР-ның атказанган артисты Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясе лауреаты Әлфия Авзалованың тууына 90 ел тулды. Бүген 9 сәгать 30 минутта чырыбызның бөек җырчыларының каберләрен зиярат кылу оештырыла. Безнең алтын фондыбызда Әлфия апа һәм Илһам абый язмасындагы җырлар гына түгел, алар катнашында әзерләнгән тапшырулар да саклана. Төрле елларда Илһам Шакировның туган көнендә, ә ул 1935 елның 15 февралында туган, мин аның белән әңгәмәләр кыра идем. ул язмалар безнең фондта саклана һәм бүген аларның кайберләрен сезнең игътибарга тәкъдим итәбез.
Илһам абый, әлбәттә, һәр кешенең дә балачагы бар. Ул тарихны өйрәнә, кемнәргәдер ошарга тырыша, аларның туган көненә туры килеп туса, гырланып йөри. Менә сез дә ул вакытларда, менә бит мин шундый легендар шәхес Муса Җәлил туган көненә туганмын икән дип гырланып йөридегезме? Һәм ул вакытта үзегезнең дә татар халкының шундый легендар шәхесе булырыгызга нинди дә булса Эмит бар идеме? Хыял бар идеме күңелдә?
Без ник туганыбызга үкенеп йөри торган кешеләр идек. Ни өчен дисәң, ул әткәйне инде безнең 37 елда алып китәләр дә, халык дошманы гаиләсе булып калабыз. Һәм шуннан соң инде безне эткәләп, төрткәләп кеше арасына кертмичә, ач ялангач димәсәң, шулай үстек. Һәм туган көн дигәнне без белмидер идек. Элек бит инде обком секретары дип йөртәләр иде. Рәис Беляев беләбез, студент вакытларыннан ук тарышлар, дуслар идек. Рәискә 50 яшь тулган һәм аны котларга дип аның эшләгән урынына кердек без. Ул да 35 елы. Синең дә туган көнең нигасыбыз дип өстәл киеп, менә беренче мәртәбә шунда минем туган көнем үткәрергә булдылар. Үземнең исемдә дә юк идем.
Берничә бүген кешеләре күңелләрендә сезнең моңны йөртә. Әлбәттә, кеше язмышы ул очраклы хәлләрдән тора. Сәләтле булган кеше дә үз юлын тапмаска мөмкин. Менә без инде тарихтан беләбез, сез әле укытучы булырга хыялланып институтка баргансыз. Һәм шуңыннан инде халык арасында танылгач, сезгә кирү имтиханында ношар билги куйган укытучыга бер ярты куйган икән дигән сүзләр дә йөрде. Хакмы бу?
Мин бит инде җырланмаган шагымны бетерә белмим. Әгәр дә сорасалар, син кайчаннан җырлый башлаган дисәләр, аңа җавап бирә алмыйм мин. Әгәр дә кеше үзенең кайчаннан җырлый башлаганын белсә, ул чын җырчы түгел. Шуңа күрә мин бит инде болай да җырлыйм, физика, математика факультетына барыйм әле дип авылга бардым мин. Хәзерге кебек хәтеремдә математикның фамилиясе Люстиг иде. Веселый дигән сүз инде ул немец. Эпидинститутның каршында ук педучилищесе бар иде. Һәм анда башта ук әйтелеп куелган, иң беренче чиратта шуннан студентларын алырга институтка. Еллар үтте, мин консерваторий бетердем, артист булып киттем, җырчы булып киттем, һәм дә Алабугага концерт куярга бардык, һәм шул пединститутта концерт куярга туры килде. Шул Люстик концертны тыңлады да, кереп, менә минди бүгенге кебек хәтерендә ди, син бишләргә түгел алталыга язганың ди. Гафу ит инде ди. Контрольшн инде. Мен инде теге төрмә семьясы булуы да бик комачау итеп йөрде миңа ими. Түрәлеп йөрде пара сакалын кай башлыгында. Ичтән әйтәм бит, шул педучилищенең чыкканларны иң беренче чиратта аларны алырга дигән анда күрсәтмә булган икән. Менә шуның өчен булды ул дип гафу ит инде. Һәм тагын кабатлыйм, физик, математик булсаң да җырлап була бит әле дип уйлыйдыр мин. Ә инде иң кичкенә вакытта безне кыйрсыттан кешеләргә үч алу нияте белән мин прокурорда булырга уйлаган идем. Бу инде бик сабый чакта
бер катылык.
Бер катылык булган ие. Безне кыйрсыттан кешеләрдән имеш ачу алам булып чыга инде. Урта мәктәптә укканда ул математиканы бөтен мәктәбендә бер үзем шишәдер имен иң авыр мәсьәләләр.
Яһави, әлбәттә ул немец вакытында әйбәт билге куйган булса, сез бик яхшы математик та булган булыр идегез, шулай бит?
Бәлки.
Һәм инде яхшы прокурор да чыккан булыр иде сездән. Әмма халкыбыз шундый сандугачны югалткан булыр иде. Сезне хаклы рәвештә халкыбыз сандугач дип йөртә. Сандугач дигәннән сандугачның моңы һәр кемгә дә якын. Ул бер генә кешене дә битараф калдырмый. Берничә бүген кешеләре сезне тыңлап үсте, Әлфия апаларын тыңлап үсте. Хәзерге көндә бик күп яшьләр барга килде. Әлбәттә, берсендә кыйссасы килмей, ләкин минем күңелемдә менә Илһам абыйлар җырлаган мәңгелек җырлар бар. Һәм бер көнлек җырлар бар бит әле. Бүгенге көндә халыкның зәвыгы бераз гына үзгәрә төште. Нашы Илһам абыйлар, Әлфия апалар башкарган кебек җырларны еш кына концертларда сорамыйлар дип күңел әрнеп йөри. Сез бу хакта уйланасызмы?
Бу инде Bizning bugungi kunda muzikada, jir sanatida eng og'ritgan bir narsa, eng og'ritgan o'rnimiz. Uni har kim suyli, har kim taqrarli, har kim o'ylana, uning uchun og'riy, shirli. Lekin meni uni tuzatib yo'l, men o'ylim-o'ylimda hech kim ayta olmaydi. Qoyan shaharga, nishik o'nga shora tobarga. Mana bizda hozir bir qoshanda bo'lmagancha jirchilarning soni bek ko'p. Bir qoshanda bo'lmagancha. Kuvisinin isimlerinde bilmeyin mi neyimi? Onu tınlavuşları da bilmeyin. Eğer de o yaltırap çıksa iyi mi? Onun yüzünün icat yüzü olsa. Böyle o şahıs olarak olsa. Onun isminde, familisinde bilirler ya iyi mi? Elle koyan tavuşundan ayırıp alırlar idi. Bu son vakitte gıcırlar, gıcırlar bir kubalar. Bir kub. Gıcırlavuşlar kub. Lekin bana şahıs birigiz. O yüzünün başkaruğu bilen. Bütün kişilerden ayrılıp onun yüzünün icat yüzü, şan yüzü bırakmış. Bana ondiler yani neşiktir, görünmeyeyim mi? Şuna bir iş pişeyindi.
Elbette sizin sahne yolunuz şuna yok. Gel takır hem turuna bulmağandır. Lakin siz bana falan kadar yoksa veririz. Şu kadar yoksa vermeseniz, min sizin orada zırlamayım diyen sözlerine etkeniniz var mı?
Bana bulay. Pravikistli konsert diyenler bulabilir, değil mi? O iki günün birinde aşın külmeye geldi. Onların birisi de minden başka ütmedi. Hem onlar boş kaydı, tülemişti. Onda katlaşmamın bir enişiktir, kuzalına gelmesi bir haliydi. Bir zamanını daldı kurganı da Kazakistan'da şakıralar şu hükümet konsertine kaydıp gitti direkt dibinde. Varadnikov geldi. Şundan gittim min Almata'a, Almata'dan Kazan'a bilet yok, samolyot yok, samolyot çıkmıyor, tizine kaytara gerek yok. Ufa'a bardılar, Ufa'a içtim, Ufa'dan da Kazan'a samolyot tizine yok hani. Şulaydı bütün Sovyetler sayesinde eğlenip yürü yürü, Kazan'a pişke kaytıp gitsem, Varadnikov gidip bargan. Ona jırlap bulmadı, hem şundan sonra beni bir katı söktüler diye kaytıp gitmedin deyip. Ben eytem bit, bunda koyardı, falan tenke bir sekiz jırlayım deyip eytu. Yani ondi konsertlerde kup kişiler katlaşırını bir zor bahit deyip sanıyorlar ya. Hem bunlar tülevsiz, onun tülevsiz iken bilip jırlaydı, bilip şakalar ya. Nindedir, behe sırav, nindedir, ultimatum koyuyorlar, o güzellerine de getiren nerede tükür.
Bugün gökken jırçılarının koy birler cübetimini barısında etmeyeyim. Buna bu sözlerini işitkeş neticesi oladır indi.
Ha, hazır bari indi, hazır var, hazır var. Hazır bit, her kimin üstü var bunuysa. Neşik iştira, şulayı tıklana, hem elbette indi. Bilet satıp, halkı ciyye oturunda hayallarını bir umaysız hazır. Şimdi zaman gelip gitti. Hakimiyet başlıklarına müracaat edip şunlardan sorap, şulayı söyleşip buna hazır konsertler koyup bula. Kastı açıp, satıp, bir konsertini satıp, bir hayallarına dağına bulatıran.
İlham abi, şağır kişi olsa, şiğir okuyurdu, zirşi kişi, тыңлаучыбызга җир бүләк итәргә тиештер.
Әңгәмәбезнең башында ук Муса Җәлил дип башладык. Аның сүзләренә халык җир итәрәм ки, дип кайматур дигән җирне тәкъдим итәләр.
Табигатта да йылдыз я отлада метеор булып юкка чыга ул, я булмаса чак кына булып капласа да күк йөзендә караңгы. Ягъни йылдыз бары тик караңгыда гына күренә. Ә мин менә безнең сәнгатебезнең аксакаллары дип әйтергә кирәктер инде. Сандугачлары Илһам абыйны, Әлфия апаны, Рәшит Ваһаповны, андый җирләрдән күп инде. Мин аларны ай белән кояшка тиңнәр идем. Ай һәм кояш ул һәр вакыт җылысын да бирә, яктырта да. Нәрсенең халык җырлары, ул йөрәккә җылы бирә, күңелгә җылы бирә. Ә менә халык исеменнән татар җыры дип җырлыйлар, ләкин алар нигәдер җылытмый.
Францияның анасы дип әйтелә торган Эдит Пиаф дигән җырчы бар иде, әйтәме? Ул әйтәдер ие булай дип. Җырлаучылар күп, ләкин шәхес була алырлык җырчылар бик сирәк дип әйтәдер. Миңа шәхес бирегез дип әйткән ул. Биредә дә шулай ук. Ул Белинский әйткәнчә, теләсә нинди сәнгать, җыр сәнгатеме, ул рәсем сәнгатеме, ул мен һәр сәнгать ул бик нык югары халыкчан булырга тиеш. Һәм тирән профессионал булырга тиеш. Шул чакта ул интернационал була ала ди. Менә шулай иттереп менә халыкчан һәм профессионал итеп җырлаган кеше генә шәхес була ала. Хәзер җырчылар бик күп алар, әмма аларның хәзер мен исемләрен дә атый алмыйм, чөнки алар шул бер төрлелек белән авырыйлар. Аларның башкару алымнары да, көйләре дә бер төрлерәк, һәм хәтта үз-үзен тотышлардан ничектер. Менә сәхнәдә әле үз-үзен тотышлары да бер төрлерәк. Менә ул бер-берсеннән аерылып, шәхес булып, ийме, ялтырап чыкмый икән. Менә сез әйткәнчә, ай яки кояш кебек, ийме, ул вакытта инде аларны шәхес дип әйтеп булып бит инде. Бар алар әлбәттә. Безнең халык аларны таба тора, алар чыга тора. Безнең халык бик бай халык ул. Музыка һәм җыр сәнгатендә алар барлар, Аллага шөкер. Әгәр дә инде аларда булмаса, инде бит без бүтән ярлы булып калган булар идек. Менә инде мин беренче номерлы җырчы дип Рөстәм Маликовны әйтәм. Бик данлыклы җырчыбыз Зилә сәнгатендә бар иде. Менә бездә шулар мыйда эшли Резидә Галимова. Ул инде бик күп конкурсларның лауреаты булды. Италияга җырлап кайтты һәм менә үскәннән үсә бара күз алдында. Аллага шөкер. Менә андыйлар булганда әлбәттә безнең халык ни ярлы икән дип әйтә алмыйбыз.
Илһам абый, әлбәттә халык ул җырыгызны тыңлый, артистларны тыңлый да аларны илаһи кешеләр дип саный. Җырчы кеше ул матур сәнгатьне, мәдәниятне халыкка җиткерүче. Ул тормышта да шулай булырга тиеш кебек. Ләкин артистлар арасында да, ахыр чиктә үзен җырчы, йолдыз дип санаучылар арасында да тәртипсезрәк тотучылар бар. Менә сез шуларга ниндирәк мөнәсәбәттә? Мин кыса алар тормышта да сәхнәдә дә халыкка мәдәният җиткерергә тиеш.
Ул инде Президент әфәнде менә нәрсәдән тора? Аның тумышыннан, аның гаилә тәрбиясеннән ала алганмы, алмаганмы, еме, менә шуннан карыннан килә торган булырга тиеш ул еме. Аның тәртип белге, тәртипсезлеге ул карыннан килмәсә булмый инде ул. Ул бар җырының моңына тәңгәл килә торган тәртипләрдә аз түгел еме. Кай берәүләр еме шул йолдыз авыру белән авыручылар бит алар еме. Йолдыз авыру белән авыручылар да миңа ни кылансам шул килешә дип уйлыйлар. Менә ул инде әлбәттә тәрбиясезлек дип атала инде ул.
Аннан соң инде соңгы вакытта без оныткан Владимир Ильич Ленин ирекле матбугат ул акча капчыгына бәйле ирекле дип язган иде кайчандыр. Менә хәзерге вакытта сәнгатьтә ничектер акча янчыгына бәйле булып калды кебек. Менә мәсәлән танылган җырчылар гомер буе концертлар куеп йөргәннәр. Әмма алар ничектер менә байлыкның акчаның колы түгелләр иде кебек.
Юк, әлбәттә, аларның бу стихиясе дип әйтәм мин. Алар инде акча артыннан куучылар түгел, чөнки алар җырламыйча, уйнамыйча булдыра алмыйлар. Ул мәмә шумлыктан ул. Тормышы, дөньясы шулай бит аның. Хәзер әнә базар мөнәсәбәтләре дип әйтәләр бит инде. Шулар да тәэсир итә торгандыр. Бармы, юкмы аның таланты, аңа карамый да ул, белмий дә ул аның ни дәрәҗәдә икән. Җил искән якка бар артыннан кулдан килә инде.
Аннан соң хәзерге заман техникасы, аппаратурасы сәнгатькә тискәре йогынты ясамый икән. Әйтик, сез залга кирип микрофонсыз гына концерт куя аласызмы? Һәм хәзерге заман артистлары барысы да шулай чыгыш ясалам икән?
Менә мин моңа болай җавап бирәм, име. Без бер-беребездә техника белән микрофон белән тумаганбыз. Әгәр дә инде синең талантың, тавышың, моң бар икән, аңа микрофонның кирәге юк. Менә радиодан, телевидениедан чыгыш ясаганда микрофонсыз булмый, чөнки аны ишетмәячәкләр. Әйен менә сәхнәдәме, таланты бар икән, аның тавышы, моңы бар икән, әле файда кулашуны мин алам әлеме. Аның тавышы бик зур булмаса да, ишетләр аның тавышы. Еракларда ишетләр.
Сандугач кискенә менәң тавышы ишетләр.
Әйе. Микрофон үзе җырламый ул, әгәр аңа җырламасаң. Шуңа күрә, әгәр дә таланты, Ходай биргән сәләте бар икән, аңа берничек тә киртәләр була алмый.
Мин 4-нче сыйныфны бетергәннән соң Шыршылы дигән бер авылга барып укый башладым. Ул чакта әле 4-нче сыйныфны бетергәннән соң уку мәҗбүри түгел иде. Шул вакытта без кышын, җәен барып йөри идек мәктәпкә һәм кышын әлбәттә шаңгы ташып алырык. Ул үзенә күрә бик күп физкультура булды инде ул, һәм дә бик ямьле булады шул. Әгәр дә инде мәктәптән кайтканда җил арттан иссә, безгә бигрәк тә рәхәт. Шул чаңгыда җилләтеп, җил урнына ишертеп алып кайтадыр ябызды. Җилгә салып шалар яхшында. Әнә шул Шыршылы авылыннан кайтканнар кыш көне бик хәтердә калган һәм әйбәт булып хәтердә калган. Әле анда кайтканда адашулар да булды әлбәттә буранда. Икенче авылга барып төшкәсәндә, алар инданың үзенә күрә шулай ук бер күңелле истәлек булып калган. Адашып йөрсәң дә шунда. Аннан соң кыш көне инде без шул чаңгыларда урманга барып чабата ясарга Юкә урлыдырык. Менә алар да аның үзенә күрә бер шигърият, үзенә күрә бер поэзия. Алар хәзер инде бик еракта истәлеккә булып калган һәм аларны авыр итеп күз алдына китерә алмыйбыз. Чөнки ул үткән яшьлек, ул һәр вакытта манзара бер төрле-төрле буяулар белән, матур буяулар белән күз алдына килә. Шуңа күрә менә кыш булуына карамастан әйтәм бит, хәзер дә суыклар бит инде, әле буран, әле суык. Шуңа күрә менә безнең әле үткәнебез инде бик матур, күңелле булып истә калган.
Ямабый, менә сез язган кадәр җырлар иҗаткән кайбер кешеләр үзләрен инде композитор дип санап йөриләр. Сез үзегезне инде композитор дип бер вакытта әйтә алганыгыз юк, шулай да без тыңлаучыларыбызга сезнең бер җырны ишеттерик әле, Идел буе кайымнары. Ул бит инде ничәмә еллар сезнең репертуардан төшмәй, аны башкалар да җырлыйлар, һәм ул халык менә һәр вакыт шундый матур булып барып ирешә, аннан соң әңгәмәбезне дәвам иттеребез.
Ул Идел буе кайымнары ишектер бик тиз генә язылды ул. Әхмәт Иркәй шигырынә безнең учакта Идел ансамблендә Вадим Госманов шидерие уйнап җырлап күрсәткән идем. Кара әле ди, пентатоникадан нәрсәләр ясап була икән. Биш авазда инде, анда биш кенә аваз түгел, нәрсәләр ясап була икән дип шаккаткан иде. Һәм ул әйтәм бит, син әйткәнчә, халыкның колагына керде, аны кая гына барма, җырлыйлар һәм җырлаталар. Мин инде үземне чыннан да композитор дип әйтә алмыйм. Әгәр дә колагыңа, анда күңелеңә җыр, моң килә икән, ул инде синнән сорап тормый, чыга инде ул. Дөньяга чыгасы килә икән чыга. Мин бер вакытта әйтергә тукта әле, мин языйм әле, җыр языйм әле дип утырганым юк. Әгәр дә килә икән, килә, килмәсә, шунда күңелдә җыр инде ул.
Әле сәр җырын тыңлыйбыз.
Күпме карасам да карап куймый. Ташка таба таңга таба Яз түренә таба юлала Гүлләр арасына үләннәргә Үзәннәргә кереп югала Мәгәр сездә айрып йөрәкларга Алып китә калса юлларым Байым таулауында иркетермен Туған жеріне үлмәс жырларым
Идел буй койыннары менә җырны тыңладык. Һәм инде Идел буй манда ялмаса туган якым койыннары Илдар абый язык сүзләре. Ул туган як турында, койыннар турында җырлар күп инде алар. Булар барсы да туган як, авыл турында. Без бит авыл җигитләре. Һәм авылдан шәһәргә китеп, гомер буе каладан салага кайтып яшәгән кешеләр. Авыл кешеләре бүген нинди? Сез аларны чагыштырып әйтә аласызмы? Шәһәр кешесе белән мәндә ялмаса элекеге вакыт беләнме?
Менә авылны күтәрүгә хәзер инде безнең катнашыбыз шул җир белән генә булырга мөмкин. Ә мин үзем инде авылдагы диге халыкны, кешеләрне үзгәргән бөтенләй башка кешеләр дип әйтмәс идем. Алар мал туарлар арасында була икән, аларның характерында, аларның психологиясында, аларның үзләрендә үзгәртеп булмый. Ул авылның хозуры, ул авылның табигате, гомумән андагы яшәеш үзе инде ул кешеләрне үзе тәрбияли. Шуңа күрә менә кишәнге авыл кешеләре, кишәнге авыл хуҗалыгы кешеләре бүген башка дип әйтә алмасыйм мин. Шул мөхиттә үскән, шул мөхиттә туган икән, аның психологиясе шулык булып кала. Һәм шулай ук җыр тыңлаган чакта да, әгәр дә авылым турында, авыл турында җырлыйсың икән, рәхәтләнеп тыңлыйлар, үзләренең авылларын күз алдына китерәләр, үзләренең сувыйларын, үзләренең урманнарын, кырларын, далаларын димәсәң, әгәр дә ул авылда шулык игенчелек белән, шулык терлекчелек белән эшли икән, ул Барбар шулык булып кала инде. Аны үзгәртеп булмый.
Аның үзәгенлек дисез инде әйме. Һәм хезмәт белән тәрбияләнгән. Ул каяндыр җил куып йөреп, трай тибеп йөреп, акча эшләү ягын карамый, хезмәт итеп, акча алу ягын карый.
Әлбәттә, хезмәт итеп. Менә ул хәтта китап укып, университет программасы белән дә авылда эшләп булмый. Шунда кайнарга, шунда туарга, шул җирлектә тәрбияләргә тиеш син. Ата-ана тәрбиясе һәм ана сөте белән кергә тиеш бит инде ул.
Илһам абый, әйтик, оркестрда матур итеп уйнау өчен, анда һәр кайсы үзенең уен коралында туры китереп, матур итеп уйнарга тиеш. Беребез бер якка тотсак, икенчебез икенче якка тотсак, матур көй чыгарып булмый. Әгәр дә җәмгыятебезне шушы оркестр дип күз алдына китерсәк, анда да бит авыл хуҗалыгы бар, сәнәгать бар, мәдәният бар, гомумән башка тармаклар. Алар бер оркестр кебек бергә уйнарга тиешләр. Һәм әгәр дә кайсы да булса, артта сөйрәлеп бара икән, җәмгыятебез алга китә алмый дигән сүз. Менә шу җәмгыят оркестрында авыл хуҗалыгына сез ниндирәк урын бирердегез?
Мин анда иң беренче урынны бирерим, чөнки без ашамыйча, эчмичә тора алмыйбыз. Ә инде бөтен җәмгыятьтә, хөкүмәттә эшләүче кешеләр дә һәммәсе дә авылдан чыккан ризыклар белән тукланалар. Шуңа күрә аларга нинди генә үзгәрешләр булмасын, нинди генә система булмасын, безнең авылда чыга бөтен ризыкларыбыз, алар бит безне туйдыручылар, алар алдына баш ияргә кирәк һәм җырларыбызда алар өчен булырга тиеш.
Димәк, хәзер тыңлаучыбызга җыр бүләк итәбез һәм инде әлбәттә сез аны бүген сөйләшүнең төп темасы булган авыл эшчәннәренә юллыйсыз, шулай булып чыга.
Әлбәттә, әлбәттә.
We are
Yazmışqa kelgen çaqta, eger de siz jirşi bulmasağız, kim bulur ediniz? Bilen min, eniyiz sizge prokuror bulurga taqdim yasağan bulgan bala çağızda.
Eğer orta mektepte okuğanda, min okutup işi bulurmın akıra deyip uyedireyim, hem de şul temiğe inşallah yazdım, şiğarbir yazar edim min, onu okutuş yabudin klaska okup bergen edim, bir defter, tuli edindil, onda fantaziyaga orın keng. Şundan da alabağa varıp, men imtihanda berip koradım, okutuşlar institutuna. Şulay tırıp, ol ara üzüldü. Hem okutuşu bulgan bulsam da, men jırlamışı tıralmasayım elbette. Şulay indi ol. Tabiqatten kilgen iken indi ol, ırlık salıngan iken. Bayağına varsam da, ol ırlık şutap et indi. Jırlar yenindi, şulana.
Jırsı bulmasam da, jırlaushı bulur edim de betesiz. Yağını, hazırgi vaqıtta korasaq sahnede, jırsılarga korağında jırlaushılar kubrak. Kızgançlığa karşı niçin şulay iken?
Bunun sebebi zamanlar özgärü arkasında dep öylemin. Hazır bütün kişimi gippen gidip televiziyaya qarap etindimi hem onda gel bir türlülük. Muzikada da onda tapşurlarda da bir türlülük bigrek de indi ahlaksızlık mına orun alıp barap et. Mina bizning tatar sanatında, jir sanatında dep aytmal bir türlülük. Mina hazırki kunda ayırıp qına aydı da alayım. Mina şahıs bulup öz tavuşu bilen, öz yüzü bilen çıkkanlar Big Sirek, hatta onların aydan bet isimlerin atap öyde de kıyım. Neşe gine radyo, televizyonda tınlasam da, pürük kişi jırlağan kılık temiğe. Onların repertuarları da bir türlü, bir temiğe. Ümitlileri de vardır an elbette. Vardır, ümitsiz deyip etip de bulmayalı. Eğer de halık yaşayken, onun talentları da şaşak, halık yaşayken şakta bulaşak, ümitlileri de, men şuna ümitlenip olam indi.
Elbette, seletini, talant indi ol, maşul, Selet hem hizmet bitindi ol. Günde zırlamasan, sizge de bayanda ünitirgan Kiram Satif eti bütken idi. Eğer de tramvay yolundan bir iki gün tramvay yürümese, reis tutuğa başlaydı. Şunu gibi zırsa da zırlap durmasa, anın tavuşu da tutuğurga mümkün, korlarga mümkün, şişme de eğer okmasa, ol bir kulye ilenirge mümkün. Okmağın sonu uzakız bilesiz indi. Tınız kulde kurtlar yolarga mümkün. Ben şuna göre, hazır min bu sıravını Başkalarda da bergenim bar. Fonogramma bilen jırlau. Holuq aldında sahnaga çıkıp. Muna sizning münasebetiniz neydi?
Eng birinchiden, tavuşning tutuğu деп әйтеп кеттек бит, менә шуңа җавап әйтәм мин. Һәр менә яш җырчыларга киңәш биргәнем бар мин. Ул җырчы спортсмен ул. Ул һәр көнне шөгыльләнеп тормаса, һәр вакытта үзенең тавыш өстендә, анда вокал өстендә эшләмәсә, ул үсә дә алмый, алга китә дә алмый, һәм аның тавышы бөтенләй бетәргә дә мөмкин, сүнәргә дә мөмкин. Шул кичәге дан белән, кичәге дәрәҗә белән андыйлар бар. Менә җырчыларда әйткәнемчә, шундый юк спортсменнар. Алар һәр вакытта үз эшләрендә эшләргә шөгыльләнеп торга тиешләр. Вокалдан укытучылар байтак бар бит инде, алар белән киңәшләшеп тә торга тиешләр. Ул фонограмма Давид менән мин башлап киттем мин. Һәр көнне шөгыльләнеп торга кирәк, үзеңнең тавышыңны өстендә эшләргә кирәк дип, фонограмма әнә шул тавышны битерүче әйбер инде ул. Анда бит алар җырламыйлар, авыз ачып кына торалар. Менә шуннан соң авыз ачып кына торгач, әйме нинди шөгыльләнү була да, нинди тавышны үстерү була ул. Хәтта син сүзләрен онытсаң да, җырламасаң да, ул үзе әйләнеп тик тора. Һаман җырлый ул.
Һәм җырлаучы шушы тосманың кулына әйләнеп бит инде.
Әлбәттә, хәзер булай. Җырлаган вакытта музыка кораллары алар аккомпанемент була бит инде. Анда менә сиңа кирәк кайберде әкрен әйтеп җибәрә кирәк, әйтик, ретенута дип әйтик инде музыка телендә. Ай шакта фирмата кирәк бит инде. Ул синең фонограмма аңа карап тормый. Ул бит һәр сәнгать менә шушы мизгелдә туа. Сәхнәдә дә шулай ук. Анда үзеңнең илһам дигән сүзне кушарын чыңда. Илһамыңа карап, ими сәхнәдә шуңа карап сәнгать бара, сәхнәдә дә. Менә әгәр дә шунда инде син ниндидер менә яңарак кына килгән фикерне халыкка җиткерәсең калса, җиткерә алмыйсың. Чөнки ул әйләнә торган нәрсә әйләнеп бит тора инде. Анда син аккомпаниатор буласың, солист түгел.
Илһам абый, әйтик, бер көнлек җырлар бар, бәлки тарихка кала торган җырлар бүген дә языладыр. Шул вакытта халкыбызның җәүһәрләре йөзе кашы булган халык җырлары да бар бит әле.
Халык җырлары бик күп, бик бар ул ийме. Аларны яш әйтә белүче кирәк бит. Халык җыры әйтә ул үзе җырлап тормый. Аларны эзләргә, әлләрен хәзер булмаганнарын да табарга кирәк. Эзләнергә, халык арасында җырыргә, шул фольклорны, сәнгатебезне белүчеләргә мөрәҗәгать итәргә кирәк. Халык иҗат итә ул, халык тик тормый. Аларның арасында йөреп, тыңлап биреп, менә шулардан аларга кирәк. Сәнгат бер вакытта да бетми, ул халык яшәгәнче яши. Шуңа күрә бүгенге көндә безнең сәнгатебез халык җырлары, халык моңнары сүнәр дип төшенкелеккә бирергә ярамастыр. Халык яшәгәндә аның музыкасы да, аның иҗаты, аның фольклоры, фольклор үзе халык иҗат дигән сүз бит инде, аның фольклоры яшәячәк.
Ясама бимә сез җыр сәнгатен спортчы белән чагыштырдыгыз. Ул һәр вакыт инде күнегеләр үткәреп торырга тиеш. Һәм бик үк сәләтле булмаган кешедә чаңгышчы булырга мөмкин бит, әгәр дә күнегеләрдә даим йөрсә. Ә менә тумыштан сәләте булмаган кеше бик тырышып, җырлап, күнегеләр үткәреп җырчы була аламы?
Юк, күнегә үткәреп кенә җырчы булып булмый. Кайберәүләр, тукта әле, менә ул җырлый бит, ник мин җырламыйм дип тотыралар. Һәм ул бер кашан да җырчы була алмый, алай тор. Табигатьтән, тумыштан, каныңнан бирелергә тиеш.
Әлбәттә, Ходай Тәгалә бу сәләтне инде шул канда булган сәләтне чамалап кына бирә тора халыкка. Бөтен туган кеше дә җырчы булып туа алмый. Шуңа күрә әйтәбез бит инде, җырчыларга караганда җырлаучылар биниһая күп дип. Аның бәлки сәнгатьтә җырлаучылар да кирәктер. Инде
ул җырлаучылар да булсын. Чөнки ул табигать, һаман да табигать дибез. Үзе сайлап алып, әкрен-әкрен генә алар арадан әлбәттә һәммәсе дә бөек кеше булмаслар, бөек җырчы булмаслар. Җырласыннар, бер кемдән дә тыярга хакы юк. Табигать сайлап ала, үстерә ул.
Илһам абый, әңгәмәбез ахырында сез тыңлаучыларга нинди җыр тәкъдим итәрегез?
Александр Сергеевич Кульчеров белән бер җыр язылган идек. Ул Ахмат Иркәй сүзләренә язылды ул җыр. Ах, җырларым дип атала. Менә әгәр дә шул яңгыраса, мин бик шат булам.
Ох, җырларым бетен җиргә таралып китсен иде. Җыр сөючеләрнең күңелен тирбәде. Yeah.
Тарам кардашлар, бүгін 9 сағат 30 минутта Әлфия Авзалова һәм Илхам Шакиров қабірләрен зиярат қылу ұйыштырыла. Исегезгә төшерәбез, кичә Әлфия Авзалованың туына 90 ел тулды, ә бүген Илхам Шакировның арабыздан китүенә 4 ел. Бүгенге тапшыру легендар җырчыларыбызның якты истәлегенә багышланды.